Blaðsíða 62. Orkan í lofthjúpnum. Orkan sem drífur veðrakerfin í lofthjúpnum kemur frá sólinni. Sólin hitar yfirborð jarðar en mismikið eftir í hvar við erum stödd á jörðinni og hvort sólargeislunin fellur á land eða sjó. Sólargeislunin er mest nærri miðbaug en minkar í átt að pólunum. Vegna þessara mishitunar lofts verða til veðrakerfi og vindar sem flytja orkuna frá hlýjum svæðum til þeirra kaldari. Á okkar breiddargráðum kristallast þessi flutningur orkunar í tíðum lægðum er fara hér hjá. Geislar sólarinnar hita líka upp vatnið á jörðinni svo að það gufar upp. Orkujafnvægi jarðar. Sólin geislar út í geiminn í allar áttir en einungis örlítill hluti orkunar sem sólin sendir frá sér berst til jarðarinnar. Af þeirri orku berst helmingur til yfirborðs jarðar, 20% hitar gufukvolfið og afgangurinn endurvarpast aftur út í geim. Þegar sólgos verða, sem skyndileg aukning á orkuflæði, hefur það bein áhrif á loftslag á jörðinni. Neðst á síðunni skýringamynd. Í myndatexta segir Jörðin fær einungis agnarlítinn hluta þeirrar orku sem sólin geislar út í geiminn. Af sólarljósinu sem berst til jarðar nær einungis helmingur til yfirborðsennar. Afgangurinn endurkastast aftur út í geim. Örvar á skýringamyndum sýna að sundruð orka sem berst út í geim frá lofti 6%. Endurskin orku frá yfirborði jarðar 4%. Sundruð orka sem berst frá lofti til jarðar með endurskinni 26%. Orkuvinnsla skýja 19%. Orkuvinnsla hafs og lands 25% og endurskin orku frá skýjum 20%. Efst til vinstri hugtak útskýrt. Sólgos. Sólgos verða þegar orka losnar skyndilega úr læðingi á sólinni. Frá sólgosinu berst sterk rafsegulgeislun, segulstormur, sem getur haft tímabundin áhrif á rafnotkun jarðarbúa.